ความเจริญจะมีแด่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องโยคสูตรในสังยุตตนิกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังกามโยคะแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดใจหรือว่าขังหรือผูกมัดโคนไว้มีชื่อที่ทรงใช้เรียกในที่ต่างๆหลายชื่อบางครั้งเรียกว่าคันธะแปลว่าเครื่องร้อยรัดบางเรียกว่าโอคะจะแปลว่าพ่วงน้ำบางครั้งก็เรียกว่าอาสวะแปลว่าสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในใจคนข้อนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโดยอัธยาศัยของพระองค์คือมีความประสงค์จะอธิบายธรรมะให้แก่กลุ่มพุทธบริษัทอย่างที่บอกได้ว่าพระสูตรส่วนใหญ่นั้นจะแสดงผ่านพระสงฆ์หมายความว่าที่ประชุมก็มีทั้งพระทั้งชาวบ้านในประเทศมักจะทรงใช้คำว่าภิกขเวคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่คำว่าภิกษุนี้ที่จริงแล้วก็หมายถึงผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นภัยในการที่ต้องวนอยู่ในสังสารวัฏประกอบความทุกข์ความสุขสลับซับซ้อนปนปะปนเปกันไปได้ทรงแสดงว่าพระเหตุ4ประการ5ประการนะคือความไม่รู้ความเกิดขึ้นการไม่รู้ความดับการไม่รู้ถึงความยินดีการไม่รู้ถึงความขมขื่นเดือดร้อนและความไม่รู้ถึงการออกไปจากพวกกิเลสทั้งหลายคือทั้ง4ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของกามโยคะโอคะคือกามก็เป็นเรื่องความจริงที่ว่ากิเลสมันเกิดมาจากอวิชชาที่เกิดมาจากไม่รู้เรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่กิเลสมันก็ลดลงไปเท่านั้นพอความรู้สมบูรณ์กิเลสมันก็หมดมันก็แสงสว่างเต็มที่ความมืดมันก็หมดแต่โดยปกติแล้วคนจะไม่รู้ในเรื่องของความเกิดในเรื่องของความดับในเรื่องของความพอใจยินดีหรือความขมขื่นเดือดร้อนความทุกข์ทรมานแล้วก็การออกไปจากกิเลสทั้งหลายของกิเลสทั้งหลายแล้วก็จากกิเลสทั้งหลายคือไม่รู้ว่าความเกิดของกิเลสจะมาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ท่านสาธุชนคงนึกออกว่าเวลาสอนในแนวค่อนข้างพิสดารก็เรียกว่าระดับของกรรมฐานจะสอนให้ดูอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจะเกิดโลภะขึ้นมาก็รู้ว่ามีโลภะเกิดขึ้นเกิดความพยาบาทขึ้นก็รู้ว่ามีความพยาบาทเกิดขึ้นแล้วก็ดูกลับไปสู่อดีตว่าก่อนหน้านี้ไอ้ความพยาบาทมันก็ไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็สืบสาวไปถึงสาเหตุจริงๆที่เป็นเหตุให้เกิดก็จะรู้ว่าเอาจริงแล้วมันก็อยู่ที่ใจเราไปมองเอาเองคือไปคิดตัวเองว่าไอ้นั้นไม่ดีเสียงนั้นไม่ไพเราะรูปนั้นไม่น่าดูกลิ่นนั้นไม่น่าดมอะไรเนี่ยคือเกิดขึ้นในการมองของเราเองความโกรธความระบาดมันก็เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นโทษคือความร้อนที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตยิ่งมากความร้อนก็ยิ่งมากความกระสับกระส่ายก็ยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากเราเห็นทุกข์อยู่ในขณะนั้นด้วยก็ต้องพยายามหาทางออกพ ราสามารถที่จะดับมันได้ยังไงแก้ไขมันได้ยังไงก็ต้องมองการดูโรคดังกล่าวซึ่งหมายความไม่ได้เกิดตลอดหรือต่อเนื่องมันก็ต้องมีที่ไปที่มาของมันทั้งนั้นแล้วก็ทรงสอนให้รู้ความดับวิธีจะดับแต่ละข้อมันจะทำยังไงจะดับมันได้ถ้าดับไปได้บรรเทาหน่อยได้ไหมให้สงบเสียหน่อยอย่าให้มากเกินไปหรือว่าอย่าให้กินอย่าให้เผาลนอยู่ภายในใจนานเกินไปคล้ายๆกับโรคคล้ายๆกับไฟไหม้คล้ายๆความหิวอะไรแต่ใดเนี่ยคือหมายความมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำยังไงอย่าให้อยู่นานเกินไปเป็นการมองในแนววิธีบรรเทาจนถึงก็สงบระงับดับไปในที่สุดไอ้ดับนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่จะมองในแนวที่ให้ลดละบรรเทาให้มากกว่าประการต่อไปก็คือมองในเรื่องของความยินดีที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองความต้องการของตนเริ่มหน้าของกิเลสที่จริงมันก็มีความยินดีนะแต่ต้องมองในแนวเทียบเคียงเป็นเรื่องสำคัญอย่างเรื่องของพระเถรีทั้งหลายในเรื่องของพระปฏิเจกพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายที่เคยเล่ามาโดยลำดับก็เราจะเห็นว่าท่านมองเทียบเคียงทั้งนั้นไม่ได้หมายความปฏิเสธ 100% มันไม่มีอะไร 100% หรอกเพราะวัตถุกรรมทั้งหลายพวกรูปพวกเสียงพวกกลิ่นพวกรสพวกยินร้อนน้ำแข็งคือหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกอะที่เรากำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมันก็เป็นวัตถุกรรมของเราก็ไม่ได้หมายความมันไม่ได้ไม่จะเป็นวัตถุกรรมของคนทุกคนจะเป็นวัตถุกรรมของใครถ้าก็สิ่งที่วางขายอยู่ในตลาดก็ไม่ได้หมายความคนทุกคนมันชอบคนไหนชอบคนไหนอยากได้สิ่งนั้นก็มีที่คนเหนือใจคนนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีที่คนเหนือใจคนอื่นด้วยคนอื่นก็มองมาเฉยๆบางทีเดินสะดุดเหยียบไปเลยก็ได้มันก็อยู่ที่ใจของบุคคลแต่คนเพราะในการมองในแนวเทียบเคียงอย่างพระเถรีรูปหนึ่งท่านก็คิดง่ายๆนะที่นะพระสุมุตตาเถรีเป็นธิดาของพราหมณ์ที่มีฐานะค่อนข้างยากจนรูปร่างดีสติปัญญาดีจะเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็พอได้สามีก็หลังค่อมเมื่อเกิดเบื่อหน่ายในชีวิตการครองเรือนจะขออนุญาตบวชพอบวชไปถึงในการประพฤติปฏิบัติกว่าจะได้รับผลแต่ละเรื่องแต่ละราวมันก็มีปัญหาสารพัดแต่ท่านก็มาคิดว่าเวเนี่ยท่านก็พ้นมาได้สามอย่างพ้นความค่อมได้สามอย่างเรียกว่าค่อมพระสาค่อมพระครบหรือค่อมพระสามีค่อมพระสาก็คือตำข้าวนะฮะกระหลังกระค่อมค่อมพระครบก็คือการพลิกข้าวการปวนข้าวในครบก็ต้องก้มทางนั้นแน่แล้วก็สามีที่หลังค่อมคือเวนี้แม้จะประสบความเหนื่อยยากลำบากอาจจะต้องต่อสู้กับอารมณ์กิเลสอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่ามันเทียบกันแล้วมันก็ดีกว่าตอนอยู่ที่บ้านเราต้องก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติต่อสู้ความทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เหนื่อยยากลำบากไม่ใช่เบาอะไรที่จริงการทำงานต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากต่อสู้กับคนต่อสู้กับไอ้ภัยธรรมชาติง่ายกว่ามันก็เป็นคราวๆไปแต่ต่อสู้กิเลสมันก็ต่อสู้กันทุกวันแต่ถ้าเกิดว่ายังไงมันก็ดีกว่าในสุดก็ประสบความสำเร็จหรือว่าพระธรรมทินนาเทรีแล้วก็มองเที่ยวเคียงเหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะมองนะคือตรงนี้เราค่อนข้างเห็นในชัดว่าพื้นฐานการมองเป็นเรื่องใหญ่นะเอาจริงมันไม่ใช่สิ่งนั้นคืออะไร แต่ปัญหาว่าใครมองแล้วก็มองอย่างไรแต่แนวการปฏิบัติที่จริงมันก็มีอยู่สองระดับระดับหนึ่งก็มองอะไรเป็นอะไรไปก่อนเพราะว่าตามปกติแล้วคนเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนักหนาเช่นแนวแม่ก็ผ่านก็บัณฑิตเนี่ยเราเรียกว่ามองอะไรเป็นอะไรไปเลยหมายความว่าถ้าผ่านก็ไม่ครบก่อนบัณฑิตก็ครบไปก่อนแต่คนเราถ้าฉลาดจริงๆคือจะหาประโยชน์ได้ทั้งจากผ่านและจากบัณฑิตจากผ่านเราก็หาประโยชน์ได้จากบัณฑิตเราก็หาประโยชน์ได้นี่คนบางคนที่ได้บรรลุมรรคผลเพราะไปเห็นทันตรมานต่างๆในคุกในตารางก็แสดงว่าท่านหาประโยชน์จากคนผ่านได้คนบางคนได้ฟังเรื่องนรกเรื่องความเดือดร้อนของสัตว์ในนรกไอ้ตัวเองยังไม่ตกแต่ก็หาประโยชน์จากนรกได้ไอ้ส่วนบัณฑิตนั้นไม่ต้องพูดละแน่นอนท่านก็ได้อยู่แล้วดังนั้นเราจะสังเกตว่าพวกอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นที่อะไรเป็นอะไรเอาดีกับกลางๆนะฮะจะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ไม่ดีไม่เอามาใช้เพราะว่าใจเราไม่ได้แกร่งพอในตอนแรกแต่พอถึงจุดหนึ่งแนววิปัสสนามันก็แนวเป็นมองว่ามองอย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนมองถ้าภูมิธรรมสติปัญญาท่านมีมีมากพอแล้วท่านก็หาประโยชน์ได้หมดเลยทั้งจากดีทั้งจากไม่ดีและก็จากกลางเพราะว่าในสิ่งหนึ่งที่คนก็กำหนดว่าดีนะเช่นวัตถุกรรมทรัพย์สมบัติฐานะตำแหน่งยศอะไรต่ออะไรต่างๆที่ชาวโลกพยายามกันมันเอาค่าจริงก็ไม่ใช่ชาวโลกพยายามกันมันก็ปัญหาว่าใครยื้อแย่งกันโอ้คนไม่ได้ยื้อแย่งกันทุกคนบางคนขยะแขยงรังเกียจระอาถึงจะหนีเข้าป่าไปเลยจะไม่ต้องการเลยตามที่คนกลุ่มหนึ่งก็ต้องการพระธรรมทินนาเถรีเป็นปัญญาของวิสาขะเศรษฐีร่ำรวยมหาศาลแต่งานกันแล้วก็ยังไม่ปรากฏว่ามีลูกอะไรนะแต่งานต่อมาวิสาขาอุบาสกไปฟังเทศในพุทธสำนักบรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วหมายความว่าท่านยังเกิดนะแต่ว่าจะเป็นพรหมอยู่ที่สุทธาวาสตลอดไปแล้วก็นิพพานที่นั่นแล้วก็มีเหมือนกันในประวัติศาสตร์บางครั้งท่านลงมาช่วยโลกแต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวนะไม่ได้มาบ่อยๆแล้วมีปัญหาวิกฤตการณ์จริงๆแล้วก็ลงมาช่วยแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับจิตใจของท่านนั้นละกามราคะกับปฏิฆะเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสที่มันเกิดซึ่งเกิดพยาบาทมันเกิดจากปฏิฆะคือเรากำหนดว่าไม่ดีเราก็เกิดพยาบาทเกิดโกรธแต่ความรักความชอบความพอใจยินดีมันเกิดจากก็เรียกว่าสุภสัญญาที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากกามราคะหมายความว่าการไปกำหนดอย่างนั้นใจเราก็ต้องมีกามราคะอยู่แต่ใจเราไม่มีกามราคะเราก็ไม่กำหนดอย่างนั้นถ้าละได้พอละได้มันก็เหมือนกับพระภายในบ้านคือฆราวาสสมุนีจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามก็อยู่เยอะนะสมัยพุทธกาลนี่ยิ่งกันเยอะพระอุปสมบทกาลระดับนี้มีเยอะพอไปถึงบ้านเนี่ยตามปกติธรรมเนียมของเขาเนี่ยปัญญาจะต้องส่งมือให้สามีครับสามีก็จับมือปัญญาขึ้นไปเพราะนั้นไม่จับกลับมาถึงไม่จับจะทหารอะไรให้เรียบร้อยให้รับประทานไม่พูดเลยนางทำดิบนามเรื่องอะไรก็สอบถาม เราจะมีความผิดอะไรที่ว่าส่งมือจับก็ไม่จับแล้วก็จัดอาหารให้ก็ไม่พูดเลยสักคำเนี่ยแต่ก็ดูหน้าตาก็ไม่ได้แสดงความโกรธอะไรอันนี้สาขาเศรษฐีก็บอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องฟังธรรมะบรรลุมรรคผลแล้วไอ้กิจที่เกี่ยวกับการครองเรือนคือเรื่องแบบชาวบ้านนะมันไม่มีครับเพราะถ้าเธอต้องการจะอยู่ที่นี้ก็อยู่แล้วก็ครอบครองทรัพย์สมบัติตามสบายนะหรือไม่งั้นก็ขนทรัพย์สมบัติกลับบ้านจะไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านคือการมองตรงนี้ถ้าคนที่โลภหน่อยนะก็ให้ทรัพย์สมบัติอย่างนั้นก็กลายเป็นเศรษฐีดีปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีทันใดเราก็คงจะเอานะส่วนใหญ่ก็คงเอานะแต่ว่านางธรรมตินาท่านมองว่าเหมือนกับไอ้น้ำลายที่สามีทมลงไปและจะให้แกก้มลงไปเลียก็ไม่เอาแกว่าแรงอ่ะนะแกบอกว่าเนี่ยเหมือนกับไอ้น้ำลายที่คุณทมและจะให้ฉันเอาศีรษะก้มไปรับนั้นไม่เอาเดี๋ยวถ้าจะให้จริงๆก็ให้ฉันบวชพิสาขาประสบก็ดีใจฮะก็จัดขึ้นวอไปแห่ไปเลยให้บวชไปนานท่านก็หนีออกจากนั้นไปประเพณีเพียรที่นอกเมืองก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตรงนี้ประเด็นของการมองคือมองวัตถุกรรมเราจะเห็นว่าท่านเห็นหมดทั้ง3อย่างนะท่านเห็นหมดทั้ง5อย่างที่ว่าเห็นหมดทางเหตุเกิดแล้วก็ความดับเพราะพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นมันเป็นสังขารมันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้ยั่งยืนมั่นคงอะไรจึงมีมากมันก็ทุกข์มากเดือดร้อนมากมีการงานมากมีภารกิจมากแล้วก็ทำชั่วได้มากเลยความพอใจยินดีแล้วก็มองแง่ว่ามันให้ความพอใจดีแต่เทียบเคียงแล้วเนี่ยมันนิดหน่อยที่เรียกว่าให้ความสบายนิดหน่อยให้ความสุขเพียงเล็กน้อยอัสสาทะแปลว่าท่านแปลว่าความยินดีแต่ก็มีความยินดีแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยฮะเราลองเทียบดูอะไรก็ได้ลองทอดเทียบกินอาหารอร่อยที่สุดเลยก็ได้อะมันก็เป็นช่วงจังหวะสั้นๆนิดเดียวแล้วอร่อยก็ตอนนี้มันผ่านลำคอไปแป๊บเดียวเองก่อนหน้านั้นตั้งเยอะหลังจากนั้นตั้งเยอะที่เราต้องเดือดร้อนเพราะมันกินเสร็จไปตั้งนานแล้วนะต้องล้างมือต้องแปรงฟันล้างถ้วยล้างชามโอ้ยเป็นมหากรรมเลยยิ่งวันเกิดยิ่งจัดวันเกิดยิ่งใหญ่เสร็จวันเกิด3วันแล้ววัดยังเหม็นหึงอยู่เลยอาหารนั่นเป็นทุกข์มันก็เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านมองในแนวเทียบเคียงไม่ใช่ปฏิเสธนะแต่มองความจริงมันว่าอัสสาทะคือความยินดีมันก็มีแต่ว่าเทียบเคียงแล้วเนี่ยมันทุกข์มันมากทุกข์ในการแสวงหาทุกข์ในการครอบครองทุกข์ในการใช้สอยทุกข์ในการป้องกันอารักขาทุกข์ในการต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิ่งนั้นสารพัดเลยตลอดถึงเวรกรรมต่างๆที่จะต้องติดตามไปเพราะว่าไปยื้อแย่งเรื่องแบบเพราะท่านมองในแง่ของความทุกข์ความขมขื่นความเดือดร้อนการสร้างเวรทั้งภัยเนี่ยมันเทียบบางมาบวกลบคูณหารเนี่ยบวกลบคูณหารแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์มันมากกว่าจะทีนี้มองถึงการออกเรียกนิสรณะคือมองแบบการออกไปเป็นการสลัดพันธการความผูกพันการเกี่ยวรัดการเกี่ยวข้องการสยบจิตการเพลิดเพลินต้องใช้คำเยอะนะตอนนี้ต้องใช้คำเยอะคือบางทีเพลิดเพลินกำหนัดยินดีสยบติดแล้วจนถึงการต่อสู้เพราะเรื่องเหล่านี้ปัญหาเยอะเลยคือถ้าออกไปได้เนี่ยมันจะเป็นการลอยตัวไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มันก็ตรงนี้มันก็ขึ้นกับมุมมองนะฮะมุมมองว่าเรามองจากฐานของอะไรถ้าว่าฐานใจเรายังสยบติดอยู่อย่างนั้น มันก็ทำให้เห็นภาพอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเล่ามันก็ไม่เคยเจอในชาดกกันนะแต่ว่าโบราณเนี่ยเอามาเล่าแล้วกันคือฐานการมองที่ท่านเล่าถึงสหายสองคนรักใคร่กันมากแต่ในสุดคนหนึ่งทำความดีไปเยอะคนหนึ่งก็ไม่ทำอะไรแต่ก็รักกันนะฮะต่อมาก็ตายจากกันปรากฏว่าคนทำความดีก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาคิดถึงเพื่อนเห็นความสุขในทิพยสมบัติแล้วก็คิดถึงเพื่อนก็อยากให้เพื่อนมาอยู่ด้วยดูไปดูมาปรากฏว่าเพื่อนมันเกิดไปนอนอยู่ไปชวนให้มาทำความดีมาเกิดเป็นเทวดาโดยการอธิบายสมบัติของเทวดาทั้งหมดเนี่ยนอนเห็นว่าแกดีกว่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามอาหารที่เป็นทิพย์อยู่สบายมีเทพธิดามากๆแล้วอะไรของแกก็มากทั้งนั้นน่ะแกก็สมบูรณ์ทั้งนั้นแกก็ไม่เห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างไม่เห็นความดีวิเศษระหว่างวัตถุกรรมกับนิสสนะในการออกจากกรรมมันก็เห็นไม่เห็นมันก็ไม่ไปอ่ะนะถ้าไม่เห็นจะไม่ไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่เห็นโทษชัดเจนเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่ไปไม่เห็นคุณชัดเจนเราก็จะไม่ไปมันจะต้องเห็นคุณเห็นโทษแล้วจึงจะไปยังจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อไปเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยหมายความยังไงหมายความว่าเรามองเห็นโทษของสิ่งที่เรายึดติดอยู่กับสิ่งที่เราจะไปเอาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มันมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าเราก็ทิ้งแต่ถ้ามองไม่ชัดมันก็ไม่ทิ้งแต่ในการมองเห็นทั้งสองด้านเนี่ยจึงเป็นฐานสำคัญในการมองตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเราจะเห็นก็ท่านก็มองอย่างนั้นเนี่ยระหว่างการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิการเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ดีเพียงแต่ดีน้อยกว่ามีประโยชน์น้อยกว่าช่วงสั้นกว่าแล้วแพร่ขยายออกไปนี่ได้น้อยกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งหนึ่งก็เพื่อไปเอาสิ่งหนึ่งไอ้นิสสนะคือการออกมันก็ต้องอาศัยการมองเห็นทั้งสามอย่างมองเห็นการเกิดมองเห็นการดับตัวตุกามเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะในกามโยคะที่แปลว่าการผูกใจไว้ด้วยความใคร่เนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างหมายความว่าใจเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ข้างนอกก็อย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ที่เรามองให้ความสำคัญมันมองให้ความสำคัญมันก็เพลิดเพลินมองให้ความสำคัญก็สนุกแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญสิ่งนั้นมันคงเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็แตกดับไปไอ้สิ่งที่ไปยื้อแย่งไปต่อสู้เนี่ยแต่เห็นว่าบางทีเนี่ยมันไม่คุ้มอะไรเลยนะฮะไม่คุ้มอะไรแต่ว่าคนก็พร้อมที่จะทำบาปเรื่องเหล่านี้นั่นก็คือขาดตัวความรู้ตรงนี้ตรงเน้นที่ตัวความรู้ก็แสดงว่ากามโยคะมันก็มีสองอย่างคือตัวนอกตัวที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นอะไรก็ตามนะคือตามปกติท่านไม่นับแต่ว่ามีเหมือนกันในพระไตรปิฎกพวกปฏิสัมภิทามรรคจุลนิเทศมหานิเทศเดี๋ยวท่านนับให้ดูนับไปดูนี่เป็นพันๆเลยมันเรื่องกี่หน้าเลยไปเจอรายชื่อยาวเหยียดเลยคือสรุปว่าเขาไม่ค่อยนับมันนับมันก็เสียเวลาเปล่าหมายความว่าสิ่งมันโลกมันสัมผัสอ่ะคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาถ้าเราจะนับเป็นชิ้นเหมือนขึ้นห้างสรรพสินค้าเป็นชิ้นก็นับกันกี่วันก็ไม่รู้มันไม่เสร็จสักทีเนี่ยแต่ที่จริงๆคือสิ่งนั้นเราเห็นด้วยตาก็จบแล้วคือท่านพูดแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาอะไรก็ตามช่างใหญ่เล็กสวยงามไม่สวยงามสียังไงไม่รู้พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เรายินด้วยหูเสียงอะไรก็ตามสิ่งที่เราได้รู้กลิ่นมันด้วยจมูกสิ่งที่เรารู้มาด้วยลิ้นสิ่งที่รู้ถูกต้องยินร้อนนอนแข็งด้วยกายแล้วก็ทรงเน้นตรงนี้อย่างหนึ่งว่าเขาเรียกผัสสะอายตนะคือไม่เห็นโทษของอายตนะเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นโทษของสิ่งที่เราอยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจะเห็นว่าพวกนี้มันหาเรื่องให้เราเยอะแยะหมดตาเนี่ยก็หาเรื่องให้เยอะหูก็หาเรื่องจมูกก็หาเรื่องลิ้นก็หาเรื่องกายก็หาเรื่อง จริงๆมันเกิดจากใจหาเรื่องแล้วก็พวกนี้มันก็กลายเป็นเรื่องหรือนำปัญหาสารพัดมาให้มันทรงใช้คำว่าไม่เห็นโทษของผัสสะอายตนะหมายความว่าไม่เห็นโทษของโลกวัตถุนะฮะแก่รูปวัตถุทั้งหลายแต่จริงๆมันก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมวัตถุกรรมมันก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าท่านจะเน้นไปในส่วนรูปธรรมเพราะอะไรเพราะส่วนที่เป็นความคิดที่จริงมันก็คิดจากรูปธรรมหมายความคิดจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้นด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วเราจำไว้แล้วก็นำมาคิดเนี่ยคิดไปคิดมามันก็เป็นวัตถุมันไม่ใช่เป็นตัวนามธรรมล้วนประการต่อไปก็คือภาวะโยคะภาวะโยคะในที่นี้หมายถึงนั่นเลยนะคือว่าปริยายในการเทศก็แล้วแต่จะเทศคือภาวะแปลว่าพบแต่มันก็แปลได้หลายหลายอย่างนะแปลความเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นนะเช่นภาวะตัณหาที่อธิบายก็เน้นที่ความเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแล้วตรงนี้มันก็เน้นที่ความเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นในภพชาติที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าการทำบุญอะไรบางอย่างคือท่านจะแสดงเป็นสองอย่างนะสองระดับระดับวัตกรรมมีคือมุ่งตกแต่งภพชาตินั้นอีกระดับหนึ่งก็หมายความมาสร้างภพสร้างชาติให้ประณีตขึ้นแต่จริงๆท่านทั้งหลายลองสังเกตมันเกิดจากภูมิจิตเราที่ประณีตขึ้นถ้าภูมิจิตเราไม่ประณีตพบมันจะประณีตยังไงเนี่ยมันไม่ให้ความสุขอะไรเลยสมมติว่าไงสมมติว่าบ้านคฤหาสน์อย่างดีหรูหราหมาศาลเนี่ยแต่ภายในจิตใจเราเร่าร้อนด้วยแรงริษยาอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลเดือดร้อนประสาทหายไปเลยแทนที่มันจะเป็นสวรรค์ขึ้นมามันก็ไม่เป็นนะเพราะตัวนอกไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นแต่มันเป็นอยู่ภายในใจเราคือถ้าใจเราไม่สงบเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงบเพราะงั้นเอาก็จริงสวรรค์ขึ้นมามันก็วุ่นนะเทวดาก็มีเรื่องทะเลาะวิวาทบาทหลงกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็ดีหน่อยกับพวกพรหมนะฮะพวกเทวดามันก็ดูวุ่นเรารัดเอาเปรียบแต่ว่าเราลัทธิของเราคือว่าคนเราส่วนมากก็แปลกคือถ้าเทวดาแล้วเนี่ยมันสยบหมดเลยคือยอมหมดเลยยอมให้เทวดาไปหมดเลยทั้งที่เทวดามันก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งนั่นเองแต่เราถูกฝังถูกปลูกฝังให้มีความคิดในลักษณะยอมสยบพระราหูให้โทษก็ต้องบูชาให้โทษหรือบูชาทำไมให้โทษยังไม่ต้องไปบูชาเขาอีกคนก็เป็นศัตรูอ่ะไปบูชาเขาอีกก็เฉยๆก็ยังดีอันนี้คือมันก็มีลักษณะเป็นการยอมสยบยอมสยบต่ออำนาจเหล่านั้นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าความเป็นภพทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันไม่มีอะไรคือเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่าพ่วงระยะเวลาที่ก็อยู่กันนานนั่นเองไอ้นานบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะฮะหรือว่าการเกิดในภพในชาติบางอย่างถ้าเรามองอีกระดับหนึ่งว่าการจะให้บรรลุมรรคผลอะไรอะไรเนี่ยหรือการอยู่ในภพชาติอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ท่านไม่ไปท่านไม่เอาพระพุทธเจ้าคือว่าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ท่านไม่เอาท่านไม่บังเกิดเป็นพรหมเพราะอะไรเพราะพรหมมันนานนะมันอยู่นานเวลาแยะพระพุทธเจ้าเกิดมาตั้งสองสามองค์อะไรพวกนี้ไม่ได้จุติมาสักทีเนี่ยเป็นการทำลายโอกาสทำลายจังหวะและในการสร้างบารมีมันก็ทำลายการสร้างบารมีมันเป็นภพภูมิที่เสวยผลตกลงว่าการมองแบบพระโพธิสัตว์มันก็มองหมดทั้งสองอย่างหมายความว่าการบังเกิดในสุคติมันก็เป็นผลของความดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีความแปรผันแปรปรวนไปการมาเกิดภพที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือเป็นพรหมโลกมันก็เสียเวลาในการสร้างสมความดีเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่คล้องในภพทั้งหลายจนถึงก็ตัดภพในที่สุด
อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองอีกระดับหนึ่งนะหมายความว่าระดับที่เราจะทำตนหลุดพ้นจากสังสารทุกข์จริงๆเนี่ยก็ต้องไม่คล้องไม่ติดในภพเหล่านั้นแต่มองระดับศีลธรรมจรรยามันก็คืออีกระดับหนึ่งนะหมายความว่าภพชาติเหล่านี้ที่จริงมันช่วยจิตเราประณีตขึ้นไปด้วยลักษณะอารมณ์สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ค่อยกระตุ้นกิเลสท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าสภาพจิตของเราเวลาอยู่ที่บ้านกับอยู่กลางถนนเนี่ยมันติดกันเยอะสภาพจิตอยู่ท้องถนนจะไม่ค่อยสงบสงบเงียบแต่สภาพจิตที่อยู่ที่บ้านนะฮะบ้านดีๆหน่อยไม่จะทะเลาะกันนะคืออยู่กันเรียบร้อยหน่อยมันก็สงบดีก็แสดงว่าถ้าสภาพแวดล้อมมันเกื้อกูลเนี่ยไอ้กิเลสมันไม่เกิดบ่อยถึงเกิดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะภูมิเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้กิเลสมันก็ลดลงไปคือไม่ถึงกันแรงก็ผิดแหละภพสวรรค์มันก็ยังมีกิเลสแต่ว่ากิเลสไม่ใช่กิเลสแบบมนุษย์คือไม่ใช่แรงแบบมนุษย์เพราะถ้าเป็นกิเลสก็นิพพานอันนี้ก็คือสอนมองสองระดับแต่ในที่นี้เนื่องจากไปเน้นเต็มที่นะฮะหมายความมาให้มองเพราะไม่มองเห็นการเกิดการดับความยินดีและความขมขื่นความทุกข์นะแล้วก็การออกจากภพเราจะเห็นว่าการเกิดดับการเกิดดับเป็นตัวสภาวธรรมก็หมายความเป็นยังไงถ้าเรามองอริยสัจท่านจะเห็นว่าตรงนี้คือทุกขสัจตรงนี้คือทุกข์กษัตริย์ทีนี้ความยินดีความยินดีเนี่ยมันก็เป็นตัวสมุทัยกษัตริย์ความทุกข์ความไม่สบายไปตรงนั้นก็เป็นทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยการออกเนี่ยเป็นนิโรธแต่ยังว่าการออกเป็นนิโรธก็ใช้คำเพียง5คำแสดงอริยสัจ4จะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราแยกหรือไม่แยกแต่นั้นเองถ้าแยกแล้วก็จะเห็นว่าทุกครั้งนี่คืออริยสัจ4ที่สอนทุกครั้งฝ่ายคืออริยสัจ4ทั้งนั้นแหละมันแตกต่างเฉพาะวิธีสอนเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยคือต้องการให้ลดกิเลสนะฮะเพื่อจะลดทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขโดยการปฏิบัติไปตามองค์ธรรมก็ได้ก็ได้ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ตัวนิสรณะคือการออกหมายความถ้าเรามองระดับกรรมฐานก็คืออุปสมานุสติคือตั้งสติระลึกถึงนิพพานหรือผลของนิพพานก็มุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นปฏิบัติให้รับผลเหล่านั้นเพราะภาวะโยคะจึงมีสองระดับนะระดับหนึ่งก็คือความอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยนั่นเป็นนี้เป็นโน้นก็อยากไปเรื่อยๆอีกระดับหนึ่งก็คือความติดแต่ความอยากได้บังเกิดในภพที่ประณีตอยากได้สวรรค์อะไรท่านลองสังเกตแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเริ่มชี้ตัวตนนะแล้วค่อยขยายตัวตนออกไปเรื่อยเป็นพวกเดียวกันแล้วในสุดมันจบที่ไม่มีตัวตนจบที่ไม่มีคือมันเริ่มที่ตัวตนนะฮะเพราะว่ามันเรื่องโลกก่อนแล้วก็พูดไปเรื่อยมันก็แผ่ตัวตนออกไปแทนที่จะนึกถึงตนมันก็ขยายคนอื่นออกไปเป็นเพื่อนร่วมก็เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันก็มีตัวตนเนี่ยนะฮะจะยอมรับสิทธิในตัวตนของกันและกันจนปฏิบัติไม่ล่วงละเมิดกันแล้วก็ขยายขึ้นไปจนหมดตัวตนอันนี้ก็เหมือนกันพบเนี่ยอาศัยพบเพื่อทิ้งพบนะกามอาศัยกามเพื่อทิ้งกามวัตถุกามนะอาศัยเขาเรียนอาศัยเขาเรียนอาศัยเขาเป็นเครื่องอาศัยแต่ว่าเราทิ้งอาศัยเพื่อจะทิ้งเวลาสอนบางทีก็ทรงอุปมาให้ดูเหมือนกับเราอาศัยแพข้ามฟากสมัยนั้นเรือไม่ค่อยมีนะก็พูดถึงแพอาศัยแพข้ามฟากในขณะที่ลงจากฝั่งแล้วก็เหยียบลงแพเราต้องอาศัยก็ตลอดพอขึ้นอีกฝั่งหนึ่งพอถึงอีกฝั่งหนึ่งเราต้องขึ้นฝั่งเนี่ยเราต้องทิ้งเขาถ้าเราไม่ทิ้งเราขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นก็คือแนวธรรมะที่แนวว่าอาศัยแล้วก็ทิ้งอาศัยแล้วก็ทิ้งอาศัยแล้วก็ทิ้งบางทีก็ส่งหุบมาเหมือนกับเดินทางหลายผลัดเดินทางโดยรถ7ผลัดในช่วงอาศัยก็อาศัยช่วงทิ้งก็ทิ้งแต่ช่วง ต้องอาศัยไม่อาศัยก็ไปไม่ได้ช่วงที่ควรทิ้งถ้ายังไม่ทิ้งมันก็ไปไม่ได้คือขึ้นรถอีกคันนึงไม่ได้มันก็เป็นการปฏิบัติไปตามจังหวะว่าช่วงนี้เราพูดเรื่องอาศัยหรือพูดเรื่องทิ้งเราต้องอาศัยเขาเช่นจากนี้ถึงโน้นเอา50กิโล50กิโลก็ต้องอาศัยเขาก่อนแล้วพอถึงกิโลที่50พอลงมันก็ต้องอาศัยยานอื่นหรือรถอื่นหรือเรือหรือเครื่องบินอะไรมันก็ต้องทิ้งคันนี้แล้วก็ขึ้นอีกคันมันก็ไปต่อกันไปนี่แนวเรียกว่าอาศัยมันก็แพมันก็ยานพาหนะมันก็รถที่เราต้องอาศัยไปเรื่อยๆแต่จนถึงต้องทิ้งเพราะพบก็ทิ้งนะแต่ว่าธรรมะในแนวนุบุพิกถาเราจะเห็นว่ามันขึ้นพบไปเรื่อยๆพอถึงอริยสัจสี่ทิ้งพบครับแต่ตอนต้นสร้างพบนะทานก็สร้างพบนะศีลก็สร้างพบนะทานก็สร้างพบศีลก็สร้างพบมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆทานศีลยิ่งประณีตเท่าไรพบมันยิ่งประณีตขึ้นไปเท่านั้นแต่เสร็จแล้วก็ให้สอนกลับมาดูพบดูการเกิดดูความสุขทั้งหลายเขาเรียกว่าดูเห็นโทษจริงๆมันก็ขึ้นสวรรค์ทานศีลแล้วก็สวรรค์ใช่ไหมพอสวรรค์แล้วให้ดูโทษกลับมาดูพิจารณาดูเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอะได้กลับมาดูใหม่ดูการเกิดดูการดับดูความยินดีแล้วดูความทุกข์แล้วก็ดูว่าจิตที่มันออกจากสิ่งนั้นก็ดูให้เห็นทั้ง5ช่วงประการต่อไปเป็นพวกทิฏฐุคะเรียกโอคะคือทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความเห็นแนวที่เกิดกิเลสแรงนะท่านทั้งหลายเห็นว่าแนวที่เกิดกิเลสแรงก็คือแนวที่เห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนที่จะเพิ่มกิเลสนะแนวอีกแนวหนึ่งก็คือแนวอุเฉททิฏฐิมันสองแนวที่จะเกิดกิเลสแรงก็เรียกสัตตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิสัตตทิฏฐิจะเกิดแนวคว้าในคว้าอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้โน้นเป็นนั้นเป็นนี้เป็นองค์คว้าไปเลยเพราะเข้าใจว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือว่าบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปหรือว่าอยู่ในภพนั้นตลอดไปอะไรเนี่ยซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดมาขัดแย้งกับความจริงที่ท่านเรียกว่าจริงทั้งหลายไม่เที่ยงไงนะมันก็ขัดแย้งกับความจริงแต่เราก็คว้ากันอย่างนั้นเพราะว่าลึกๆเนี่ยมันสัสสตทิฏฐิตัณหาทั้งหลายก็มันเกิดจากสัสสตทิฏฐิคนไม่ค่อยคิดนะว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงเราต้องจับไปคว้าแสวงหาต่อสู้กันมากมายก่ายกองยังข่าวคราวนะหน้าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรต่างๆที่จริงมันสอนธรรมะได้ดีมากโดยเฉพาะอนิจจตาทุกขตาสอนได้ดีมากแล้วก็สอนให้เห็นเรื่องปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายทุกวันนะฮะเราจะสรุปแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาทุกเรื่องที่มีการทะเลาะกันจนสร้างความชั่วความผิดสารพัดเพื่อแย่งสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันเพื่อได้มาเพื่อครอบครองสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันแต่คนทำบาปแยะเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ต่อสู้กันใส่คล้ายกันเบียดเบียนกันแม้แต่ข่าวภาคใต้อย่างเดียวก็ทะเลาะกันไปเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็คือเราเห็นได้ชัดเลยว่าเราทำชั่วเพื่อแย่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแย่งสิ่งที่มันไม่มีอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นต่อไปมันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราแย่งไม่ว่าจะเป็นยศเป็นอำนาจเป็นตำแหน่งเป็นเงินเป็นทองมันไม่มีอะไรเลยเราต้องทิ้งมันหรือมันก็ทิ้งเราอะนะครับมันก็มีสองอย่างแล้วมันอาจจะเอาเป็นสื่อนำความตายมาสู่เราก็ได้เพียงแต่เราไม่ได้คิดต่อแต่นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านก็คิดจากข่าวเหล่านี้จากเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้เห็นอะไรได้ยินอะไรมาอย่างที่ยกตัวอย่างพระธรรมทินนากับพระสุมุตตาเนี่ยท่านก็คิดจากสิ่งที่ท่านสัมผัสนั่นเองเพราะนั่นไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันก็มีสองอย่างคือหมายความการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้อย่าลืมว่าเรานึกว่าเราเที่ยงแท้นะฮะเราไปเผาคนอื่นเราไม่ได้คิดถึงเราจะตายคนอื่นตายเราก็ไม่คิดถึงเราจะตายเพราะถ้าเราคิดถึงเราตายด้วยแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าเขาไปก่อนเราก็ไปทีหลังแล้วเราก็ได้อนุสติแยะได้สติได้ความคิดความเพียรพยายามที่จะมองเห็นชีวิตมันก็ใกล้ตายเข้าไปทุกวันการมองแนวใกล้ตายเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยมองดีกว่าคนรุ่นเราทั้งที่ว่า ไอ้ความใกล้ตายของท่านจากตัวนอกเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรเท่าอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยนะภัยธรรมชาติอุบัติเหตุทั้งหลายไฟฟ้าช็อตตึกถล่มรถชนกันเครื่องบินตกอะไรอะไรมันไม่ค่อยมีนะฮะแต่ว่าท่านมีวรรณสติดีกว่าคนรุ่นเราคนถ้าคนแก่เนี่ยท่านจะนับเป็นผ้านุ่งเนี่ยเลยจะไม่กี่ผืนผ้านุ่งนะนับเป็นผ้านุ่งนะไม่กี่ผืนละแล้วก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปเนี่ยก็ลดกามารไอกามโยคะนะแต่ไว้เพิ่มภาวะโยคะหมายความว่าต้องการมาเกิดในสวรรค์ส่วนใหญ่ต้องการเกิดในสวรรค์ทำบุญเพื่อสวรรค์อันนี้มันเป็นระดับเรียกว่าระดับวัตกามีกุศลซึ่งก็เป็นธรรมะระดับศีลธรรมจัญญานะไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียหายอะไรนอกจากว่าจะไปพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกระดับหนึ่งทีนี้ทิฏฐิอีกแนวหนึ่งเลยจะเห็นว่าก็คืออุเฉทิฏฐิก็ถือว่าขาดศูนย์มันก็ออกมาในรูปของภวะทิฏฐิไม่ใช่วิภวะตัณหานะฮะวิภวะตัณหาความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นต้องการให้ปฏิบัติทำลายอะไรแต่ไรก็ว่ากันไปพวกนี้มันก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเราไม่ได้เห็นความเกิดไม่ได้เห็นความดับไม่ได้เห็นโทษไม่ได้เห็นความยินดีนะไม่ได้เห็นโทษแล้วก็ไม่ได้เห็นการออกจากทิฏฐิเหล่านี้เพราะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในการเกิดเนี่ยเกิดพวกนี้เกิดมากเท่าไหร่มีปัญหามากเท่านั้นวันก่อนฟังเทปอาจารย์จำนงแล้วก็อภิปรายเรื่องวิญญาณเรื่องวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่ไรเนี่ยเป็นเทพเขาบรรยายอบรมวิชาศีลธรรมของครูแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาลุกขึ้นต่อว่าในที่ประชุมนี่ก็ไปปลายแล้วคนสำคัญอย่างนั้นนะใช่คำแรงไม่น่าเชื่อแต่แกไม่บอกว่าใครแต่มายังนึกถึงชื่อคนว่าไอ้ประโยคนี้มันน่าจะเป็นคนที่พูดแกบอกว่าใครถือว่ามีวิญญาณเนี่ยโง่บัดซบเล่นในที่ประชุมนะเล่นในที่ประชุมว่าแล้วผู้ใหญ่ตอนนั้นเองนั่งข้างบนอภิปรายอยู่เนี่ยแกลุกขึ้นพูดได้แต่ว่าอย่างนี้ก็คนอย่างนี้มันก็มีเหมือนกันนะที่จริงวิญญาณมันก็เป็นสมมติเอานะเป็นสมมติเราไปยึดติดในสมมติคือยึดติดว่ามีมันก็โง่นะยึดติดว่าไม่มีมันก็โง่เพราะมันเป็นอุปทานทั้งนั้นอุปทานด้วยกันนั้นก็คล้ายๆกับภวตัณหากับวิภวตัณหาเนี่ยนะฮะมันก็เป็นตัณหาด้วยกันนะฮะตัณหาด้วยกันในสมมติว่าเรามีฐานะมีตำแหน่งที่จะเป็นอะไรรับผิดชอบอะไรได้แล้วแล้วเขาก็มอบหมายแต่งตั้งให้เราเป็นเราก็บอกเราไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องการจะเป็นไม่ต้องการจะเป็นมันก็เป็นวิภวตัณหาถ้าต้องการจะเป็นอยากจะเป็นมันก็เป็นภวตัณหามันก็เป็นตัณหาด้วยกันนั่นแหละไอ้นี่คือเราไม่เข้าใจว่าจริงๆการใช้คำอย่างนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันมีที่ไปที่มาแล้วก็เชื่อในแง่สมมติทีนี้คำด่าก็อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวจีทุจริตเลยไหมด่าก็อย่างนั้นใช้คำแรงมากนะปกติเขาไม่ใช้คำขนาดนี้กันหมายความว่าเรื่องหนักๆจริงๆเนี่ยใช้คำขนาดนี้นะแต่ว่าไปเล่นเขาในที่ประชุมเลยผู้ใหญ่เรานั้นก็งงไปเลยเราไม่ได้ดูน้ำหนักเราไม่ดูน้ำหนักว่าการพูดเรื่องนี้มันพูดในแง่วิชาการแล้วพระเจ้าก็แสดงวิญญาณเนี่ยนะโดยลืมไปว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ถูกคุณด่าด้วยพระเจ้าก็แสดงวิญญาณมาเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้คือเราไม่พิจารณาไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกภาคหนึ่งมันก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าคนถือว่าเที่ยงมีปัญหาถือว่าขาดศูนย์มันก็มีปัญหาเพราะถือว่าเที่ยงมันเป็นสัจทิฏฐิถือว่าขาดศูนย์มันก็ถือเป็นอุเฉททิฏฐิเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันจะไปบัญญัติในแนวอะไรตรงๆอย่างนั้นไม่ได้มันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยฝนจะตกตลอดไปไหมมันก็ไม่รู้แต่มันไม่มีไอ้ตกตลอดไปเพราะขึ้นมาจากเหตุปัจจัยถามว่าฝนจะตกอีกไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยไม่มีมันก็ต้องตกแต่ว่าตกเมื่อไหร่เราไม่รู้อันนี้ก็คือมองในแง่ที่มันเป็นความจริงว่า สิ่งทั้งหลายนั้นความจริงชั้นสมมุติก็คือชั้นสมมุติมันไม่มีใครผิดอ่ะใครจะเรียกยังไงก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติเอาเป็นเรื่องสมมุติเอาเรียกยังไงก็ได้แล้วคุณจะหมายอะไรก็ได้มันก็แล้วแต่คุณจะสมมุติเอาก็เหมือนกับคนเราเนี่ยเราสมมุติว่าคนทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าคนอ่ะเราเรียกว่าแมวสมมติอย่างนั้นเราเรียกคนว่าแมวนะแล้วคำว่าคนก็กลายเป็นคำด่ากลายเป็นคำด่าเพราะไอ้คำว่าแมวจริงๆมันก็สมมติเอาใช่ไหมคำว่าแมวคำว่าอะไรทั้งหลายมันเป็นคำสมมติทั้งนั้นเนี่ยเรียกอะไรก็ได้สมมติแล้วก็ยอมรับกันยอมรับกันก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ทีนี้พอเขาเรียกเราไปอย่างอื่นเนี่ยฮะเราก็โกรธเราก็โกรธทั้งในเรียกอย่างอื่นมันก็เป็นสมมติเหมือนกันอันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องมองด้วยความเข้าใจความเข้าใจแล้วถ้าเข้าใจครบทั้ง5อย่างอย่างที่ว่าเนี่ยจะได้ประโยชน์มากทิฏฐิเนี่ยมันก็ไปยึดติดอย่างเงี้ยหมายความว่าแนวนี้ก็คือแนวยึดติดวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีมันก็เป็นอุเฉททิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึ่งถ้าถือวิญญาณเที่ยงวิญญาณมีทั้งแท้มันก็เป็นสัจจทิฏฐิเห็นไหมว่าถ้าจะถือว่าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นด้วยกันเพราะจริงๆทิฏฐิมันมีอยู่สองตัวไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ว่าตรงนี้ตอนนั้นถูกตรงอื่นผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีกฎเกณฑ์ของมโนวิญญาณหมายถึงอะไรก็ต้องพูดกันเจ้าก่อนวิญญาณเนี่ยแต่ละศาสนาอย่ามาเถียงกันนะมันความหมายไม่ตรงกันคิดก็ว่าอย่างอิสลามก็ว่าอย่างพูดก็เราว่าเยอะอินเดียก็ว่าเยอะนะฮะแต่เป็นคำอย่าลืมว่าเป็นเรื่องสมมุติเป็นภาษาที่เขาบัญญัติเรียกกันเขาก็เชื่ออย่างนั้นเขาก็เรียกอย่างนั้นอาจจะเรียกอะไรก็ได้อาจจะเรียกไม่เรียกว่าวิญญาณก็ได้แต่หมายถึงสิ่งนั้นอย่างใกล้ๆกับเขาเรียกว่าอะไรศัพท์เหมือนกันภาษาเหมือนกันนะแต่ความหมายต่างกันหรือความหมายอย่างเดียวกันแต่ภาษาต่างกันจะลูกฝรั่งอาจจะเรียกว่าย่าหมูอาจจะเรียกว่าชมพู่อาจจะเรียกว่าฝรั่งอาจจะเรียกว่าหมากสีดามันก็ลูกฝรั่งใช่ไหมเห็นว่าภาษาเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าจริงๆมันหมายถึงสิ่งเดียวกันบางอย่างเนี่ยภาษาเหมือนกันแต่ว่าหมายต่างกันอย่างคำว่านาคในภาษาไทยภาษาบาลีนี่เยอะกว่าหมายเนี่ยครับคุณต้องดูว่านาคเนี่ยหมายถึงอะไรนาคบางทีหมายถึงผู้เสียสละบางทีหมายถึงงูบางทีหมายถึงช้างบางทีหมายถึงต้นไม้บางทีหมายถึงพระอรหันต์คำว่านาคนาคคำเดียวเขียนเหมือนกันเลยอันนี้คือเรื่องสมมติถึงสมมติเอาประการต่อไปนั่นคือสุดยอดของเขานะฮะอวิโชคะโอคะคืออวิชชาอวิชชาในที่นี้ทรงเน้นไปที่การไม่รู้โทษนะการไม่รู้คืออวิชชาจริงๆที่โทษไอ้ตัวไปจริงๆคือไม่รู้อริยสัจ4ท่านนับจริงๆนับ8อย่างนะอวิชชาเนี่ยนับ8อย่างเรียกว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตก่อนย้อนไปสู่ชาติต่างๆอนาคตจากขณะนี้ไปจนถึงเท่าไหร่ก็ตามนะฮะกี่ภพกี่ชาติก็ตามไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและไม่รู้กฎของเหตุผลที่เรียกว่าปัจจัยการนั่นคือเรื่องของอวิชชาแต่ว่าการจะแสดงเนี่ยมันก็แล้วแต่จะแสดงตรงนี้ก็เอามาพูดเฉพาะคืออย่าลืมว่าไอ้4ข้อหลังเนี่ย4ข้อหลังไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปฏิจจสมบัติที่จริงก็คือไม่รู้อริยสัจ4แต่รู้อริยสัจ4มันก็รู้แหละเพียงแต่ขยายให้ดูว่าเพราะไม่รู้อย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่ความไม่รู้อย่างงี้ๆๆๆเราจะเห็นว่าอดีตพอได้ญาณมันก็รู้อดีตตังสญาณรู้อดีตนะรู้ชาติอดีตก็เป็นบุพเพนิวาสานัตญาณอนาคตมันก็เป็นอนาคตังสญาณนะปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันังสญาณญาณจะรู้ปัจจุบันมันเกิดรู้ก็เป็นอายานตัวนี้มันเกิดจากการปฏิบัติไปมากนับ8ก็ได้ครับนับ4ก็ได้นะนับ4ก็ได้ก็ทรงสอนให้เห็นว่าเพราะเราไม่รู้ตัวอริยสัจเนี่ย แต่หมายความว่าเฉพาะในที่นี้ทรงเน้นคำห้าคำเหมือนกันนะฮะหมายความว่าไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้ความยินดีไม่รู้ความทุกข์แล้วก็ไม่รู้การแปรรูปออกหมายความว่าธรรมะทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องรู้สถานะของมันให้ชัดเจนสถานะของมันเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับความจริงส่วนนั้นแม้แต่คนเองนะฮะถ้าเรายอมรับสถานะเขาเนี่ยเราไม่เดือดร้อนอ่ะไม่เดือดร้อนกับคนไม่เดือดร้อนกับสัตว์ไม่เดือดร้อนกับแมวไม่เดือดร้อนกับอะไรไม่ต้องไปเดือดร้อนอ่ะบางทีหมาเห่าก็เดือดร้อนหมาไม่เห่ามันก็ไม่ใช่หมาไปยุ่งมันทำอะไรล่ะก็ยอมรับสภาพกับหมามันก็เห่าอย่างเงี้ยนะแมวก็โซนอย่างเนี้ยแมวทำของแตกนะแมวกระโดดจับหนูทำของแตกแจกันแตกทำวิทยุพังพังก็พังอ่ะมันก็เลี้ยงแมวอ่ะนะแมวก็เป็นอย่างเงี้ยแมวที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราต้องรู้ตั้งแต่ว่ามันแมวเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเรารู้ตั้งแต่เกิดเป็นแมวมาเนี่ยนะเรายอมรับทุกอย่างของแมวมันก็จบกันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้บุคคลเนี่ยคนเราที่มันต่างกันเนี่ยถ้าเรายอมรับเพราะผมก็เป็นอย่างเงี้ยมันคิดได้อย่างเงี้ยบางทีคนเดือดร้อนกับคนใช้กับคนขับรถกับคนอะไรต่างไปเดือดร้อนอะไรกับเขาอ่ะเขาคิดได้อย่างเราก็ทำได้อย่างเราเขาก็เป็นเราเขาไม่ได้เป็นเขาที่เขาเป็นเขาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างเราเราต้องยอมรับสภาพแกคิดได้อย่างเงี้ยแกก็ทำได้อย่างเงี้ยแกรับผิดชอบบ้างไม่รับผิดชอบบ้างแล้วก็ในพวกเขาเองมันก็มียิ่งมีหย่อนกันพวกคนขับรถพวกคนใช้พวกคนสวนพวกแม่ครัวพวกขับรถเมย์ขับรถเมย์ไม่เรียบร้อยถูกแกขับรถเมย์เรียบร้อยแกเรียบร้อยแกไม่ขับรถเมย์นะคือมันปัญหาสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างประเทศบางประเทศเช่นมาเลเซียเนี่ยคนขับรถเขาไปยาตรีนะเมืองก็ตอนอะไรแสดงอะไรที่หอศิริกิติ์คนขับรถที่มารับไปพวกนักการค้าปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกนะตีตัวเอกงั้นแหละมาขับรถพูดภาษาอังกฤษปลอเลยโอ้ยถ้าดูตรงนั้นหมู่เยี่ยมมากคนขับรถเมืองไทยอ่ะกับทั่วคราวอ่ะกับแฟชั่นโชว์แต่ว่าคนขับรถจริงๆแกก็เป็นอย่างนั้นแหละแกก็มีพื้นฐานความรู้อย่างนั้นมีความคิดความอ่านขนาดนั้นเราก็ต้องยอมรับสภาพแกแต่ว่าอย่าลืมนะบางคนเนี่ยไม่ใช่เล่นอามาเคยเจอคนแท็กซี่แกถามปัญหาธรรมะโอรสไม่น่าเชื่อเลยว่าแท็กซี่ถามธรรมะอย่างเงี้ยถามปฏิจจสมุปบาทถามอธิบายแต่ละข้อคือแต่ละข้อเนี่ยเราถามทดสอบแกที่เข้าใจนะที่เข้าใจแกอธิบายได้ว่าผมติดตรงนี้อาจารย์ติดตรงนี้จะอธิบายให้คุยธรรมะแล้วธรรมะลึกซึ้งเนี่ยไม่น่าเชื่อไอ้แท็กซี่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้คนขับแท็กซี่นะคิดธรรมะแล้วหนังสือธรรมะนี่วางข้างหน้าแล้วมีตัวธรรมะเขียนแกบอกผมอ่านผมคิดธรรมะเรื่อยนั่งขับรถแล้วก็คิดธรรมะเรื่อยแต่พอคิดติดแกก็จดไว้เจอพระขึ้นรถแกก็ถามองค์ไหนที่ว่าอธิบายได้แกก็เชื่อยังไม่แน่ใจแกก็ถามแกได้อันนี้ก็คือฐานอีกฐานหนึ่งนะฮะฐานอีกฐานหนึ่งคือคุณภาพของจิตกับเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มันต่างกันเราอย่าลืมว่าเราจึงมีพระอรหันต์ที่เป็นอดีตโสเภณีเรามีพระอรหันต์ที่เป็นขอทานเรามีพระหันที่เป็นโจรเรามีพระหันที่เคยเป็นโรคเรื้อนมาก่อนเรามีสารพัดเลยนะฮะพระอรหันต์นั่นก็มันคนละเหตุคนละผลกันคือสภาพชีวิตมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งเรียกว่าเกิดมายากจนมันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งแต่มีปัญญาดีก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งมันคนละเรื่องกันก็คล้ายๆกันต้นไม้ในสวนเนี่ยบางต้นก็หวานบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็มันเราจะเห็นว่าที่จริงมันคนละเหตุคนละผลกันต้นเปรี้ยวมันก็มาชนิดเปรี้ยวอ่ะมันก็เปรี้ยวอ่ะลูกมันก็เปรี้ยวเอ้าจะหวานชนิดหวานต้นไม้มันก็ชนิดหวานมันก็หวานเพราะฉะนั้นไอ้วิถีชีวิตของคนเราจึงมีอะไรต่างกันซ้อนกันอยู่ในตัวเรานี่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเรานี่มีเยอะเพราะมันเป็นให้การให้ผลของกรรม นะอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงเรื่องการให้ว่าการให้ผ้าเป็นการไม่ใช่การให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้แสงสว่างการให้ที่อยู่อาศัยที่ว่าให้ทุกอย่างทีนี้คนบางคนอาจจะทำอะไรมาเยอะแต่ไม่เคยให้เสื้อผ้าอะไรใครๆเลยทำไมผิวพรรณไม่ดีมันไม่เคยให้ผ้าอะไรใครๆเลยทำไมคนนี้เรี่ยวแรงไม่ดีไม่เคยสงเคราะห์ใครด้วยอาหารการกินแล้วปัญญาก็ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะยังได้เคยเล่าพระอรหันต์องค์หนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิ่มมื้อนะสักมื้อเดียวนี่ไม่เคยอิ่มลูกศิษย์ภาษาริบุตรเรื่องอื่นท่านไม่ทำท่านมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตทางเดียวมันก็ได้ในส่วนนั้นนะท่านก็ได้ในส่วนนั้นวันที่ท่านจะนิพพานภาษาริบุตรต้องไปบิณฑบาตเองแล้วก็มาเอาให้ฉันแล้วก็นั่งถือเอาไว้นั่งถือให้ลูกศิษย์ฉันด้วยบุญของท่านไม่ใช่ฉันด้วยบุญของลูกศิษย์คุณเกิดมาชาติทำไมเคยกินข้าวอิ่มกินให้อิ่มสักมื้อลูกศิษย์ก็ไม่กล้าฉันอาจารย์ถืออยู่เอาหน้าฉันเถอะฉันเถอะพอฉันปล่อยมันข้าวมันก็หมดเองก็หายไปหมดเลยคือเป็นบาปกรรมของท่านเนี่ยมันไม่ได้กินอ่ะแต่ว่าส่วนดีก็คือดีไปนั่นคือเรียกว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราก็ยอมรับในเหตุปัจจัยส่วนนี้ส่วนที่เราคงไม่เคยทำมาเราไม่เคยมีบุญวาสนาในเรื่องเหล่านั้นเราก็ต้องยอมรับในเรื่องเหล่านั้นถ้าเรายอมรับสภาพนะยอมรับสภาพหมายความว่าไอ้จริงเหล่านี้มันก็มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเกิดมาอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างเงี้ยแม้แต่คนเองนะแม้แต่สิ่งของเราก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วในส่วนที่เป็นคุณที่ให้ความสะดวกสบายเราก็รู้ว่ามันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่เพลิดเพลินในตัวความสนุกสบายความเพลิดเพลินความชื่นชมความยินดียังไงก็ไม่ถึงสยบจิตจบก็จบได้นะทำยังไงมันจบได้คือจบก็คือจบได้หมายความว่าเรามองสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่มันเป็นความเพลิดเพลินจริงแต่ว่ามันไม่ได้ยั่งยืนอะไรนั้นมองได้อีกระดับหนึ่งไงนะระดับคิดง่ายๆไม่ใช่ว่าระดับที่จะลึกซึ้งที่ในขณะเดียวกันก็มองเห็นโทษมันด้วยเพื่ออะไรเพื่อระมัดระวังนะระมัดระวังได้แค่กับเรานั่งรถเนี่ยรถดียังไงก็ต้องนึกอุบัติเหตุไว้ด้วยนึกการเฉียวการชนไว้ด้วยไม่ใช่โอ้พอรถดีแล้วก็เพลินเลยคือมองในส่วนโทษด้วยอย่างที่บอกว่ายุคสมัยเนี่ยชีวิตมัน50-50มันมีความเสี่ยงอยู่สูงทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามนั่งรถนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับได้หรือเปล่าขึ้นเครื่องบินปั๊บก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะลงหรือเปล่าคือแสดงว่าเราก็เสี่ยงแม้แต่หุงข้าวอยู่ก็จะได้กินหรือเปล่าหรือเตาแก๊สจะกินเราก็ไม่รู้ก็จะมันจะมีลักษณะอย่างนี้มันช่วยตัวไหนช่วยให้ระมัดระวังช่วยให้ประมาทการมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยจริงๆมันก็เสริมสตินะเสริมสัมปชัญญะให้ลองสังเกตว่าอะไรที่เราไม่แน่ใจเราไม่มั่นใจว่ามันจะทำได้หรือไม่ได้เราจะเกิดความระมัดระวังแต่ถ้าเราไปปักใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะประมาทของที่หกตกแตกเนี่ยไม่ใช่ของที่ถือด้วยความระมัดระวังนะแต่ว่าถือด้วยความประมาทถือด้วยความประมาทก็เชื่อง่ายๆเดินจบตกแตกง่ายดังนั้นไอ้การมองสภาพความเป็นจริงเราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดช่วยให้เรามีสติระลึกรู้ทันสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้อ่ะก็ทำใจยอมรับความจริงมันก็ช่วยได้เยอะที่พระเจ้าทรงใช้คำง่ายว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งอะไรก็ตามมองให้เห็นตามความเป็นจริงมันส่วนคุณก็มองเป็นคุณส่วนโทษก็มองเป็นโทษอย่ามั่วกันแล้วกันนะส่วนคุณก็มองเป็นคุณส่วนโทษก็มองเป็นโทษการเกิดก็มองการเกิดการดับก็มองเป็นการดับแล้วก็มองถึงการสลัดออกคือการไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไปด้วยนะฮะเพราะหมายความมาทุกทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณก็ดีสิ่งเป็นโทษก็ดีสิ่งที่เกิดก็ดีสิ่งดับก็ดีนั้นเป็นไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังมากเกินไปแล้วก็เตรียมใจในจุดนี้ไปด้วยเผื่อว่า จะไม่ทุกข์เมื่อประสบกับความทุกข์คือไม่เพิ่มทุกข์เมื่อยามประสบความทุกข์จะไม่เพลิดเพลินเกินเหตุเมื่อประสบกับส่วนที่สุขและจะไม่เศร้าโศกเมื่อประสบกับตัวดับนะจะไม่ชื่นชมดินดีเมื่อประสบกับส่วนเกิดที่ดีนะหรือแม้แต่ว่าทุกโทมนัสเสียใจเมื่อเกิดส่วนที่ไม่ดีเพราะยังไงมันก็ดับนะทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ก็เป็นแนวอย่างหนึ่งที่ทรงสอนให้มองพวกสังโยชน์และพวกโยคะถึงถือว่าที่จริงก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็นำมาพูดระดับที่มันง่ายต่อการมาปฏิบัติสมาวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเทอญ